Жақсы ауданындағы оқиғаның ерекшелігі сотталушы орындығында Валерий Твердохлеб атты орыс жігіт отыр. Алдымен осы азаматтың ислам дінін қабылдаған уақытынан бастайық. Валерийдің ағасы Сергей Твердохлеб жас кезінде інісінің басында біраз қиындықтарын болғанын айтты. 30 жасқа дейін ол мейрамханада бармен болып, содан соң құрылыста жұмыс істеді дейді ол. Ол арақ ішіп темекі тартуды бастаған дейді Сергей Твердохлеб. Оның айтуынша 2005 жылы Валерий Твердохлеб Көкшетау мешітінде исламды қабылдаған, ал сүндетке Астанада отырған. Туыстарының айтуларынша содан соң Валерий күрт өзгерді. Анасына көмектесе бастады, үйін тәртіпке келтірді. Православ туыстары Валерийдің бұл шешіміне қалай қарады деген Азаттық радиосының сауалына оның ағасы бұрынғы комсомол қызметкері Сергей Твердохлеб, біздің ешқайсымыз да Валерияны кінәлаған жоқпыз дейді. Өйткені оның жақсы жаққа өзгергенін көрдік дейді ол.
Я это воспринял нормально, потому что ничего такого нету. Человек не курит, не пьет, не матерится. Правильный образ жизни. Вообще изменился в лучшую сторону.
Валерий Твердохлеб 2006 жылдың қазан айында Нина деген орыс қызына үйленеді. Оңтүстік Қазақстан облысы Тасай ауылының тумасы Нина қазақ, араб, түрік тілдерінде еркін сөйлейді екен. Нина Твердохлебтің айтуынша ол исламды күйеуінен бұрын қабылдаған екен. Оған 1997 жылы мұсылмандықты қабылдаған әпкесі Ольга үлгі болыпты. Намазға жығылып жүрген Нинаның сөзінше ол Валериймен танысқан соң 40 минут қана сөйлескен. Содан соң некемізді мешітте қидық дейді ол. Себебі ислам дінін қабылдаған адам отбасында жақсы ер болады дейді Нина. Мен жұбайыммен телефонмен ғана сөйлестім. Шариатта 4-5 кездесуге ғана рұқсат беріледі дейді ол. Жүріп қыдыру деген бізде жоқ дейді ол. Егер де ер адам дінге сенетін адам болса, діннің барлық қағидаларын ұстанатын болса, онда отбасы жақсы болады дейді Нина. Өйткені ол Алладан қорқады. Шариат бекіткен отбасылық заңдармен өмір сүреді дейді Нина Твердохлеб.
Днем мы 4-го встретились, а 6-го у нас уже Ники был. Через день один разговор у нас состоялся. Буквально мы поговорили 7 минут.
Азаттық радиосына берген сұхбатында айыпталушының анасы православты христиан әйел Раиса Твердохлебтің айтуынша, оның ұлы Валерий 2005 жылы ислам дінін қабылдаған соң 2006 жылдан бастап қуғынға ұшырады. Өткен жылдың жаз айында ол құрылысшылар бригадасын жасақтап, күрделі жөндеу жүргізіп жатқан жергілікті мектепке жылу су жүйесін тартумен айналысқан дейді Раиса Твердохлеб. Оның айтуынша жергілікті органдарының қызметкерлері осы нысанда жұмыс істеген 200 жұмысшыдан Валерий Твердохлеб лаңкестік туралы насихат жүргізді ме деп сұрау салған кезде олардың ешқайсысы бұл фактіні растамаған. Ал айтаушының әйелі Нина Твердохлебтің сөзінше қалай болса да ол Валерийге тұрмысқа шыққанына өкінбейді. Себебі ислам дінінде бәрінен бұрын маған отбасылық өмір ұнаған дейді ол. Өйткені менің отбасымның тұрмысы мүшкіл болатын. Мен әкем сияқты ішімдік ішетін адаммен отбасын құрғым келмеді. Ал қазір өкінбеймін. Проблемалар дінге сенетіндерде де, сенбейтіндерде де бар дейді ол. Бұл проблема емес, бұл сынақ. Сынақта біз шыңдала түсеміз дейді Нина. Бәрі Алланың қолында. Мен күйеуімді күтемін дейді ол. Күйеуімді сатып жіберуге Алладан қорқамын дейді Нина Твердохлеб.
Это не проблема, это испытание. Мы закаляемся только в этих испытаниях. Ну, все в руках Аллаха. Я буду ждать мужа. Я в этом уверена.
Аудандық газеттің бұрынғы редакторы зейнеткер Аманжол Сәдібеков өтіп жатқан сот процесіне таңданатындығын жасырмады. Аманжол ақсақалмен біз сот процесі өтісімен әңгімелестік. Өзінің айтуынша ол Валерийдің әкесімен дос болған. Бұл зиялы отбасын оның балаларын кішкентай кезінен білемін. Сондықтан Валерий Твердохлебке қарсы тағылған айыптың шынайы негізі бар екендігіне сенбеймін деді ол. Валерий насихат жасады деген кітапшалар заңды түрде Ресей мен Қазақстанның баспаханаларында басылып шықса, адамдарды тыйым салынған әдебиетті таратқан үшін қалай айыптайды дейді Аманжол Сәдібеков Азаттық радиосына.
Бұл кітаптар артында кім шығарған, қай типографияда өткен, сертификациясы бәрі бар. Ол мысалы неге қарсы болатын болса олай шығармайды ғой.
Жергілікті мешіттің имамы Болат Тұрғанов Валерий Твердохлеб екеуінің арасында фикх мәселесі бойынша теологиялық пікірталастардың болғанын мойындады. Ақмола облысы Жақсы аудандық сотының судьясы Зәуре Жоламанова соттың келесі отырысын наурыздың кейінгі бірінші жұмыс күніне ауыстыруға шешім қабылдады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақмола облысы бойынша департаментінің айыптау қорытындысы бойынша Валерий Твердохлеб ұлттық діни алауыздықты қоздыруға, азаматтардың ұлттық ар-намысы мен діни сезімдерін қорлауға бағытталған қасақана әрекеті, олардың дінге қарым-қатынасы, нәсілдік ерекшелігіне орай азаматтардың артықшылығын немесе кемістігін жария түрде насихаттаған үшін айыпталған. Сонымен бірге Қазақстанның арнаулы қызметтері Валерий Твердохлебке лаңкестікті насихаттап, лаңкестік актісіне жария түрде шақырғаны, осындай сипаттағы материалдарды таратқаны үшін айып тағып отыр.